Biz Nurota Chashma ziyoratgohiga mikroavtobusda yo'l oldik. Bu ziyoratgoh Navoiy viloyatida joylashgan. Nurotaning nurli chashmasida baliqlar to'lib suzadi. Eng qizig'i, baliqlar tashqi ozuqasiz suv tarkibidagi minerallar bilan oziqlanib yashayveradi. Bu baliqlar suv tarkibidagi fosfor tufayli tovlanib, jozibali ko'rinish paydo qiladi. Ming yillar davomida oqib turgan chashmaning muzlashi hech qachon kuzatilmagan. U minerallashgan yumshoq ichimlik suvidir. Aniqlanishicha, mazkur suvning tarkibida oltin moddasi bor. U oshqozon ichak xastaliklariga davo. Suvdagi yod moddasi buqoq kasalligiga, noyob brom moddasi esa asab kasalliklariga shifo bo'ladi. Chashma suvidan bugungi kunda ko'plab ziyoratchilar va chet eldan kelgan sayyohlar olib ketadilar.